กิตติดาบสท่านอกิตติดาบสนั้นเป็นบุตรพราหมณ์มหาศาลในเมืองพาราณสีซึ่งมีทรัพย์นับ80โกฏิต่อมาเมื่อบิดามารดาถึงแก่กรรมลงท่านได้สละทรัพย์ทั้งหมดออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าไม้หมากเม่าเมื่อคราวหมากเม่ามีผลก็ฉันผลไม่มีผลก็ฉันใบต้มด้วยน้ำเปล่าท่านไม่ยอมไปไหนเลยเพราะมีความปรารถนาน้อยอย่างยิ่งด้วยอำนาจคุณธรรมนี้ร้อนไปถึงท้าวสักกะจอมเทพท้าวสักกะได้ปลอมเพศเป็นพราหมณ์ลงมาและยืนขออาหารอยู่เบื้องหน้าดาบสท่านอกิตติดาบสเวลานั้นได้ต้มใบหมากเม่าเสร็จแล้วคอยให้เย็นเมื่อเห็นพราหมณ์มายืนขออยู่จึงให้ใบหมากเม่าต้มไปหมดตนเองอดฉันท้าวสักกะทดลองอยู่อย่างนี้ถึง3วันดาบสก็อดอาหารทั้ง3วันท่านอยู่ด้วยอาหารคือปีติปราโมทในวันที่3นั่นเองท้าวสักกะทรงเลื่อมใสมากจึงพระราชทานพรแด่ดาบสนั้นว่าต้องการสิ่งใดให้ขอจะพระราชทานให้ทุกประการอกิตติดาบสจึงทูลขอพรว่าขออย่าได้เห็นอย่าได้ยินได้ฟังคนพาลขออย่าได้อยู่ร่วมกับคนพาลอย่าได้สนทนาปราศัยกับคนพาลและอย่าได้ชอบใจคนพาลท้าวสักกะตรัสถามว่าเพราะเหตุไรจึงตั้งความปรารถนาเช่นนั้นดาบสตอบว่าคนพาลมีปัญญาสามย่อมแนะนำสิ่งที่ไม่ควรแนะนำชักชวนในสิ่งไม่ใช่ธุระการแนะนำไปในทางที่ชั่วคนพาลเห็นว่าเป็นการดีใครกล่าวสั่งสอนด้วยดีก็กลับโกรธคนพาลไม่รู้อุบายแห่งการแนะนำคือไม่รู้วินัยเพราะฉะนั้นการไม่ได้เห็นไม่ได้คบคนพาลจึงเป็นการดีดาบสขอพรท้าวสักกะว่าขอให้ได้เห็นได้ฟังและได้อยู่ร่วมกับนักปราชญ์ให้ได้สนทนากับนักปราชญ์และพอใจในนักปราชญ์เพราะนักปราชญ์ย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำไม่ชักชวนในสิ่งอันไม่ใช่ธุระการแนะนำทางดีเป็นความดีของนักปราชญ์อันหนึ่งนักปราชญ์นั้นใครกล่าวสั่งสอนโดยดีย่อมไม่โกรธนักปราชญ์รู้วินัยเพราะฉะนั้นการได้สมาคมด้วยนักปราชญ์จึงดีนักความจริงการคบบัณฑิตการได้เห็นบัณฑิตเป็นความสุขส่วนการคบคนพาลได้เห็นคนพาลเป็นทุกข์สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าการได้พบเห็นพระอริยะเจ้าเป็นความดียังประโยชน์ให้สำเร็จการอยู่ร่วมกับพระอริยะเจ้าเป็นความสุขทุกเมื่อบุคคลจะมีความสุขอยู่เป็นนิดได้ก็เพราะการไม่คบคนพาลบุคคลผู้คบคนพาลย่อมประสบทุกข์ส่วนผู้คบบัณฑิตย่อมประสบสุขดังเรื่องวิภันติกะภิกษุหรือภิกษุผู้กระหายใคร่ศึกเรื่องวิภันติกะภิกษุภิกษุนั้นเป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระมหากัสสปะเถระบำเพ็ญเพียรได้ถึงจตุตฌานหรือฌานชั้นที่สี่บังเอิญเห็นรูปอันสวยงามที่บ้านลุงของตนมีจิตผูกพันในอารมณ์นั้นจึงสึกแต่อยู่กับลุงไม่ได้ถูกไล่ออกจากเรือนนั้นเพราะเป็นคนเกียจคร้านเชื่อคำของคนชั่วเลี้ยงชีพด้วยโจรกรรมวันหนึ่งถูกจับได้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับมือไพร่หลังเคี่ยนด้วยหวายครั้งละสี่เส้นนำไปสู่ตะแลงแกงหรือที่ฆ่าโจรทางประตูด้านใต้ของกรุงราชคฤห์วันเดียวกันนั้นพระมหากัสสปะเถระออกบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์เหมือนกันเห็นเขาผู้นั้นแล้วจำได้จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหย่อนเชือกที่มัดเขาและเตือนให้สิทธิ์ผู้นั้นระลึกถึงกรรมฐานที่เคยอบรมมาบุรุษผู้นั้นจึงระลึกถึงกรรมฐานตามคำของพระเถระยังจตุตฌานให้เกิดขึ้นได้อีกเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจับให้นอนบนหลาวและขู่ด้วยอาวุธทั้งหลายก็หายได้แสดงความหวาดกลัวแต่ประการใดไม่พวกเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดจ จึงทูลแด่พระเจ้าพิมพิสารพระราชาทรงทราบแล้วรับสั่งให้ปล่อยไปแล้วพระราชาก็เสด็จยังเวฬุวันเพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระพุทธองค์ทรงแผ่พระรัศมีไปแสดงธรรมแก่เขาบุรุษผู้นั้นนั่งอยู่บนเหลานั่นเองพิจารณาสังขารขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วไปสู่สำนักพระศาสดาทางเวหาดบวชแล้วบรรลุพระอรหัตตผลท่ามกลางบริษัทอันมีพระราชาพิมพิสารประทับอยู่ด้วยนั่นเองเรื่องวิพันติกะภิกษุมาในตันหาวรรคแห่งอรรถกถาธรรมบทอันหนึ่งคนพาลย่อมยังตนและคนที่ทำตามคำของตนให้ถึงความพินาศตัวอย่างเช่นพระเทวทัตเรื่องพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระญาติของพระศาสดาฝ่ายพระนางยโสธราหรือพิมพาได้บวชตามเสด็จพระศาสดาพร้อมด้วยสักยะกุมารอื่นๆอีกหลายท่านมีพระอานนท์เป็นต้นเมื่อบวชแล้วได้ฤทธิ์อย่างปุถุชนต่อมาภายหลังทำพระเจ้าอาชาติศัตรูให้เลื่อมใสเป็นผู้มีลาภสักการะมากมัวเมาในลาภสักการะนั้นต้องการบริหารคณะสงฆ์เสียเองต้องการปลงพระชนพระศาสดาพยายามด้วยวิธีต่างๆแต่หาสำเร็จไม่พระเทวทัตเสื่อมจากฌานและจากฤทธิ์ด้วยจิตชั่วเกิดขึ้นวันหนึ่งเข้าเฝ้าพระศาสดาที่เวฬุวนารามขอพระพุทธานุญาตปกครองคณะสงฆ์แทนพระผู้มีพระภาคโดยอ้างต่อพระพักว่าพระพุทธองค์ทรงพระชราแล้วขอให้มีความขนขวายน้อยขอให้อยู่เป็นสุขไปวันวันเถิดแต่ถูกพระศาสดาปฏิเสธและตรัสให้พระเทวทัตรู้สำนึกตัวว่าพระเทวทัตนั้นละโมบในปัจจัย4ติดในลาภและยศซึ่งเป็นสิ่งที่พระอริยะเจ้าขายแล้วท่านเรียกวาทะนี้ว่าเขลาสิกะวาทะอันพระศาสดาใช้ตำหนิพระเทวทัตคือทรงเปรียบลาภสักการะเหมือนน้ำลายหรือเขละที่พระอริยะเจ้าขายแล้วถมออกแล้วแต่พระเทวทัตยังพอใจในสิ่งนั้นอยู่พระเทวทัตไม่พอใจมากจึงคบคิดกับพระเจ้าอาชาติศัตรูต้องการปลงพระชนพระศาสดาเสียได้ส่งคนแม่นธนูไปซุ่มยิงแต่คนพวกนั้นก็เปลี่ยนใจเลื่อมใสเสียและได้บรรลุโสดาปัตติผลพระเทวทัตขึ้นสู่ภูเขาคิจกูฏด้วยตนเองกลิ้งหินลงมาเพื่อให้ทับพระพุทธเจ้าแต่ไม่เป็นอันตรายมากเพียงแต่สะเก็ดหินมากระทบพระบาททำให้พระโลหิตห่อเท่านั้นต่อมาได้ให้ปล่อยช้างนาราคีรีเพื่อปลงพระชนพระศาสดาแต่ไม่สำเร็จต่อจากนั้นพระเทวทัตต้องการหลอกลวงคนว่าตนเคร่งเพื่อคนจะได้เลื่อมใสจึงเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลขอวัตถุ5ประการคือขอให้ภิกษุทั้งหลาย 1. อยู่ป่าเป็นวัดไม่พึงอยู่ในหมู่บ้าน 2. ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดไม่พึงรับอาหารที่ประชาชนเลื่อมใสนำมาถวาย 3. ใช้ผ้าบางสุกุลเป็นวัดไม่พึงรับคหบดีจีวรคือจีวรที่มีผู้นำมาถวาย 4. อยู่โคนไม้ตลอดชีวิตไม่พึงเข้าสู่ที่มุงบัง 5. ไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตแต่พระศาสดาไม่ทรงรับข้อเสนอของพระเทวทัตตรัสเป็นกลางๆว่าใครประสงค์จะประพฤติเช่นนั้นก็ไม่ทรงขัดข้องแต่จะให้ออกเป็นข้อบังคับนั้นไม่เห็นสมควรพระเทวทัตจึงผิดหวังในเรื่องนี้อีกจึงชักชวนภิกษุบางพวกผู้เห็นดีเห็นงามตามข้อเสนอของตนให้ปลีกไปจากพระศาสดาแสดงให้ภิกษุใหม่ผู้รู้เท่าไม่ถึงการเห็นว่าทางของตนเป็นทางพ้นทุกข์ส่วนพระศาสดาเป็นผู้มักมากจึงไม่ทรงยอมรับข้อเสนอ5ประการพระเทวทัตพาภิกษุ500รูป ไปสู่ที่อันชื่อว่าขยาศีสะท่านได้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันเป็นสองพวกคือพวกของพระพุทธเจ้าและพวกของตนต่อมาพระพุทธเจ้าทรงส่งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะให้ไปเกลี้ยกล่อมภิกษุเหล่านั้นให้กลับเสียเพราะมีพระกรุณาเกรงภิกษุเหล่านั้นจะถลำลงไปในความผิดมากขึ้นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้นำภิกษุทั้งหมดนั้นกลับมาเฝ้าพระศาสดาได้สำเร็จพระเทวทัตเสียใจมากและพระโกกาลิกะศิษย์คนหนึ่งของพระเทวทัตก็โกรธเคืองพระเทวทัตมากจึงเอาเข่ากระแทกอกของพระเทวทัตจนกระอักเลือดพระเทวทัตล้มป่วยมากเพราะลึกถึงพระคุณของพระศาสดาจึงให้ศิษย์หามกันไปเฝ้าพระศาสดาพอถึงหน้าวัดเชตวันก็ถูกแผ่นดินสูบปัญหาเรื่องวัตถุ5ประการหรือข้อเสนอ5ประการของพระเทวทัตนั้นยังเป็นปัญหาชวนถามชวนคิดมาจนกระทั่งบัดนี้บางพวกยังเห็นอยู่ว่าพระไม่ควรฉันเนื้อฉันปลาแต่บางพวกก็เห็นตามพระพุทธานุญาตคือฉันได้เมื่อเนื้อหรือปลานั้นพ้นจากข้อควรรังเกียจ3ประการแล้วกล่าวคือไม่ได้เห็นเขาฆ่าไม่ได้ยินว่าเขาฆ่ามาเพื่อตนหรือไม่ได้สงสัยว่าเขาฆ่ามาเพื่อตนข้าพเจ้าประสงค์จะเฉลยปัญหานี้ด้วยตนเองบ้างแต่บางเอิญได้พบข้อเขียนของอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพปราทางพระพุทธศาสนาท่านหนึ่งของเมืองไทยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่กำลังพูดถึงอยู่นี้เห็นว่าต้องดีกว่าข้าพเจ้าเขียนอธิบายเองเป็นแน่จึงขอนำมาประกอบการพิจารณาของท่านผู้สนใจในที่นี้ด้วยดังต่อไปนี้ปัญหาเรื่องการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้ถ้าจะว่าสำคัญก็สำคัญมากเพราะพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศไทยฉันอาหารตามแต่ชาวบ้านจะจัดถวายเมื่อชาวบ้านรับประทานเนื้อสัตว์ก็จัดอาหารที่มีเนื้อสัตว์ถวายจึงเป็นการดีที่ควรจะได้หาหลักฐานทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการรับประทานเนื้อสัตว์ว่ามีข้อห้ามหรือข้ออนุญาตไว้อย่างไรหรือไม่ที่กล่าวว่าเป็นการดีที่ควรจะหาหลักฐานก็เพราะว่าถ้าพูดกันไปเรื่อยๆตามความคิดเห็นส่วนบุคคลแล้วจะพูดอย่างไรก็ได้แต่จะรับฟังได้แค่ไหนเพียงไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเมื่อพูดอะไรตามแนวของพระพุทธศาสนาก็ควรจะได้ตรวจสอบดูก่อนว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งหรือทรงสอนในเรื่องนี้ไว้อย่างไรไม่ควรเอาแต่ความเห็นส่วนตนเป็นประมาณเพราะจะกลายเป็นเก่งกว่าพระพุทธเจ้าคือพูดไปเห็นไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แม้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงทราบว่าในอนาคตการอาจมีปัญหาเกิดขึ้นว่าเรื่องนั้นเรื่องนั้นพระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้หรือไม่ได้กล่าวไว้อย่างไรก็ทรงแนะนำให้ใช้วิธีสอบกับพระสูตรเทียบกับพระวินัยคือให้สอบแนวคำสอนและคำสั่งของพระองค์ว่าเรื่องที่เกิดปัญหานั้นจะสมคล้อยกับคำสอนของส่วนรวมของพระพุทธองค์หรือไม่ถ้าสมคล้อยทั้งทางพระสูตรและพระวินัยก็ให้ถือว่าถูกต้องตามหลักฐานที่ปรากฏนั้นๆเพราะฉะนั้นการกล่าวถึงปัญหาเรื่องมังสวิรัติที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงห้ามการรับประทานเนื้อสัตว์หรือไม่ข้าพเจ้าจะถือแนวที่ทรงแนะไว้คือจะสอบกับพระสูตรจะเทียบกับพระวินัยเพื่อเป็นทางวินิจฉัยปัญหานี้แต่โดยเหตุที่ปัญหานี้เป็นเรื่องทางพระวินัยจึงจะเสนอหลักฐานทางพระวินัยก่อนแล้วจึงจะเสนอหลักฐานทางพระสูตรพร้อมทั้งคำชี้แจงสั้นๆเป็นข้อๆไป 1. ในวินัยปิฎกมีเรื่องเล่าว่าพระเทวทัตเคยเสนอขอให้พระพุทธเจ้าทรงวางหลักการเข้มงวดกวดขันแก่ภิกษุสงฆ์5ข้อนั้นมีข้อที่ห้ามภิกษุฉันเนื้อสัตว์รวมอยู่ด้วยพระเทวทัตเสนอให้ปรับอาบัติแก่ภิกษุที่ฉันเนื้อสัตว์ พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธหมดทั้ง5ข้อโดยเฉพาะข้อฉันเนื้อสัตว์ทรงอนุญาตให้ฉันเนื้อสัตว์บริสุทธิ์ได้โดยเงื่อนไข3ประการคือมิได้เห็นมิได้ฟังมิได้นึกรังเกียจว่าเขาฆ่าเจาะจงมาให้ฉันซึ่งถ้าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือทรงห้ามฉันเนื้อสัตว์ที่เขาเจาะจงฆ่ามาถวายพระเกี่ยวกับข้อเสนอของพระเทวทัตนี้จะกล่าวดังข้างหน้าให้เห็นว่ามิได้เสนอด้วยเจตนาดีอะไรเพียงแต่ต้องการจะถือเอาเป็นข้อเด่นสำหรับอวดคนอื่นว่าเคร่งครัดกว่าเท่านั้น 2. ในวินัยปิฎกนอกจากที่ทรงห้ามฉันเนื้อสัตว์ที่เขาเจาะจงฆ่าเอามาถวายพระแล้วยังมีข้อห้ามฉันเนื้อสัตว์อีก10อย่างที่สังคมรังเกียจบ้างที่ไม่เหมาะสมบ้างเช่นเนื้อมนุษย์เนื้อสุนัขเนื้องูเป็นต้นและเนื้อสัตว์ดิบทุกชนิด 3. ในสุตตันตปิฎกอามคันธสูตรสุตตนิบาตมีเรื่องเล่าว่าเคยมีคณะนักบวชนอกพระพุทธศาสนาผู้ถือไม่ฉันเนื้อสัตว์ได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกจึงถามชาวบ้านว่าพระพุทธเจ้าทรงฉันเนื้อสัตว์หรือไม่ชาวบ้านตอบว่าฉันนักบวชเหล่านั้นกล่าวว่าถ้าฉันเนื้อสัตว์ก็คงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นแน่ชาวบ้านจึงเชิญให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อซักไซ้ไต่ถามด้วยตนเองนักบวชเหล่านั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามว่าทรงฉันของมีกลิ่นคาวหรืออามคันธะหรือไม่ตรัสถามว่าหมายถึงอะไรนักบวชเหล่านั้นกราบทูลว่าหมายถึงปลาและเนื้อพระพุทธเจ้าตอบว่าทรงถือว่าการฆ่าสัตว์การตัดช่องย่องเบาการลักขโมยการพูดปดเป็นต้นนั่นแหละเป็นกลิ่นคาวการบริโภคเนื้อสัตว์หาใช่เป็นกลิ่นคาวไม่แล้วทรงแสดงความชั่วทางกายวาจาใจอีกหลายๆอย่างว่าเป็นของมีกลิ่นคาวเป็นการยกระดับความเข้าใจของนักบวชเหล่านั้นให้สูงกว่าความติดอยู่แต่เพียงการกินอาหารแต่ให้เข้าใจไปถึงพฤติกรรมทางกายวาจาใจที่ไม่ดีไม่งามต่างหากว่าเป็นของมีกลิ่นคาวนักบวชเหล่านั้นได้กราบทูลขอบวชในพระพุทธศาสนาในที่สุดเรื่องนี้น่าอัศจรรย์ในพระดำรัสตอบที่ทรงนำให้เขาถึงความประพฤติได้ดีจริงๆเพราะมิฉะนั้นถ้าเพียงเรื่องอาหารแล้วมนุษย์เราก็สู้ช้างม้าโคกระบือซึ่งเป็นนักมังสวิรัติอยู่แล้วไม่ได้หลักฐานจากพระวินัยและพระสูตรเพียงที่ปรากฏในข้อ1และข้อ3ย่อมชัดเจนเพียงพอแล้วแต่เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องนี้จากหลายแง่หลายมุมจึงจะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวเนื่องอื่นๆต่อไป 4. ในสุตตันตปิฎกมหานิเทศพระสารีบุตรเถระเจ้าผู้เป็นอัครสาวกได้อธิบายพระพุทธภาษิตในปรมัตถกสูตรสุตตนิบาตไว้อันนับเป็นอรรถกถาอธิบายคำว่าศีลัพพตปรามาสรูปคลำหรือยึดถือศีลหรือพจน์ไว้ได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจมากพอจะเก็บใจความได้ว่าพระพุทธศาสนาไม่ให้ติดให้ยึดเพียงแค่ศีลคือการงดเว้นความชั่วทางกายวาจาหรือพจน์คือการปฏิบัติเป็นประจำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเข้าใจว่านี่ยอดเยี่ยมแล้วนี่ทำให้บริสุทธิ์พ้นทุกข์ได้การติดอยู่เพียงแค่ศีลเช่นศีล5ศีล8การติดอยู่แค่พรตหรือการปฏิบัติเป็นประจำเช่นทุดงควัตรวมทั้งการถือการไม่บริโภคเนื้อสัตว์เป็นประจำด้วยจัดว่าเป็นศีลัพพตปรามาสที่แปลว่าการรูปคลำหรือการยึดถือศีลและพรตพระพุทธภาษิตสั้นๆที่พระสารีบุตรอธิบายในที่นี้มีอยู่ว่าศีลัพพตังภิกขุนานิสเยยะภิกษุไม่พึงอาศัยหรือติดศีลและพรต 5. ถ้าจะลำดับกิเลสเครื่องผูกมัดจิตที่เรียกว่าสัญโยชน์ตามที่ปรากฏในพระสูตรต่างๆเช่นมหาลิสูตรทีฆนิกายเป็นต้นก็พอจะมองเห็นได้ว่า การติดการยึดอยู่แม้ในคุณธรรมชั้นต่างๆอันยังไม่ใช่ความหลุดพ้นด้วยความเข้าใจว่านี่แหละเป็นยอดหรือเป็นของประเสริฐวิเศษแล้วนับว่าเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจซึ่งจะต้องแก้ไขหรือทำลายให้หมดไปมีลำดับจากคุณธรรมต่ำไปหาคุณธรรมสูงดังนี้การติดหรือยึดเพียงแค่ศีลหรือการงดเว้นความชั่วทางกายวาจาหรือพรตคือข้อปฏิบัติประจำบางอย่างเป็นเครื่องผูกมัดจิตที่เรียกว่าศีลัพพตปรามาสการติดหรือยึดในรูปฌานคือสมาธิชั้นสูงที่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นเครื่องผูกมัดจิตที่เรียกว่ารูปราคะการติดหรือยึดในอรูปฌานคือสมาธิชั้นสูงที่มีนามเป็นอารมณ์เป็นเครื่องผูกมัดจิตที่เรียกว่าอรูปราคะ 6. ในจุลสาโรปมสูตรมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ให้ติดหรือยึดเพียงขั้นใดขั้นหนึ่งซึ่งยังไม่ใช่ความหลุดพ้นแล้วหลงทนงตนในความประพฤติเพียงแค่นั้นหรือยกตนข่มผู้อื่นเพราะความประพฤตินั้นโดยมีชื่อเปรียบเทียบดังนี้ก็ติดอยู่เพียงลาภสักการะชื่อเสียงแล้วภูมิใจว่าคนอื่นสู้ตนไม่ได้เปรียบเหมือนสำคัญใบไม้กิ่งไม้ว่าเป็นแก่นไม้ขอติดอยู่เพียงแค่ศีลหรือความประพฤติเรียบร้อยทางกายวาจาแล้วพอใจอยู่เพียงเท่านั้นยกตนข่มผู้อื่นเพียงเพราะศีลนั้นเปรียบเหมือนสำคัญสะเก็ดไม้ว่าเป็นแก่นไม้คอติดอยู่เพียงแค่สมาธิคือความมีจิตมั่นแล้วยกตนข่มผู้อื่นเพราะสมาธินั้นเปรียบเหมือนสำคัญเปลือกไม้ว่าเป็นแก่นไม้งอติดอยู่เพียงแค่ปัญญาหรือญาณทัศนะคือความรู้เห็นความจริงอันยังไม่ถึงที่สุดเปรียบเหมือนสำคัญกับพีไม้ว่าเป็นแก่นไม้จอต่อเมื่อบรรลุความหลุดพ้นอันจะไม่กำเริบอีกแล้วจึงเปรียบเหมือนต้องการแก่นไม้ก็นำแก่นไม้ไปใช้ประโยชน์ได้ตามประสงค์ข้อความในพระสูตรนี้ให้หลักการไว้ดีมากเป็นการเตือนใจไม่ให้ทนงหรือติดอยู่ในความดีขั้นต่างๆที่ยังไม่ถึงที่สุดแล้วไม่คิดก้าวหน้าต่อไปจากนั้นหรือบางครั้งก็ยกตนข่มผู้อื่นเพียงเท่าที่มีความดีขั้นต่างๆซึ่งยังไม่ถึงขั้นหลุดพ้นจากทุกข์อันเปรียบเหมือนเข้าใจผิดว่าใบไม้สะเก็ดไม้เปลือกไม้หรือกระพี้ไม้เป็นแก่นไม้นั่นเอง 7. เป็นอันว่าการเว้นอาหารประเภทเนื้อสัตว์นั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงห้ามหรือคัดค้านเป็นเรื่องสุดแต่ความพอใจหรือความสะดวกของใครถ้าใครมีความพอใจหรือความสะดวกที่จะรับประทานอาหารเฉพาะอาหารประเภทมังสวิรัติก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมที่พึงจะปฏิบัติได้และยิ่งปฏิบัติคุณธรรมข้ออื่นๆให้ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆก็ยิ่งดีมีหวังจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ที่สอนให้งดเว้นคือตัวทิฏฐิมานะตัวความติดความยึดดังที่ลำดับไว้แล้วว่าเป็นเครื่องมัดจิตใจแต่ละอย่างในข้อ 5 8 เหตุผลที่สนับสนุนให้เห็นว่าไม่ควรติดควรยึดในข้อปฏิบัติเพียงขั้นใดขั้นหนึ่งที่ยังไม่ถึงที่สุดก็คือจะทำให้ไม่ก้าวหน้าเปรียบเหมือนมีขั้นบันไดอยู่หลายขั้นซึ่งจะส่งให้ถึงที่หมายบุคคลขึ้นบันไดเพียงขั้นเดียวหรือสองขั้นแล้วนั่งนอนอยู่ที่บันไดขั้นนั้นไม่ก้าวต่อไปอีกพอใจภูมิใจอยู่เพียงเท่านั้นก็แน่นอนว่าผู้นั้นไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้เพราะความติดความยึดความหลงผิดนั้นเป็นข้าวมูล 9. ที่กล่าวไว้ตอนต้นว่าจะพูดถึงข้อเสนอ5ข้อของพระเทวทัตด้วยนั้นข้อเสนอมีอยู่ว่าก็ภิกษุต้องอยู่ป่าตลอดชีวิตถ้ามาพักท้ายเขตบ้านหรือคามันตะต้องอาบัติขอภิกษุต้องถือบิณฑบาตคือออกเดินถือบาตรรับอาหารที่เข้ามาถวายตลอดชีวิตถ้ารับนิมนต์ไปฉันตามบ้านต้องอาบัติข้อ ภิกษุต้องถือผ้าบังสุกุลคือผ้าเปื้อนฝุ่นหรือเศษผ้าหรือผ้าทั้งผืนที่เขาทิ้งไว้ในที่ต่างๆเก็บเอามาประติดประต่อทำเป็นผ้านุ่งห่มตลอดชีวิตถ้ารับผ้าที่ชาวบ้านถวายต้องอาบัติงอภิกษุต้องอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตถ้าอยู่ในที่มุงที่บางต้องอาบัติจอภิกษุต้องไม่ฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตถ้าฉันต้องอาบัติเมื่ออ่านข้อเสนอนี้จบแล้วท่านผู้อ่านซึ่งอ่านเรื่องนี้มาแต่ต้นคงเข้าใจดีว่าข้อเสนอทั้ง5นี้เป็นเพียงพรตหรือวัดคือเสนอให้เป็นข้อปฏิบัติประจำยังต่ำกว่าศีลไม่มีข้อไหนจะเป็นศีลได้เลยพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธทั้งหมดโดยตรัสตอบว่าอย่าเลยเทวทัตภิกษุปรารถนาจะอยู่ป่าก็จงอยู่ปรารถนาจะอยู่ท้ายเขตบ้านก็จงอยู่ปรารถนาจะถือบิณฑบาตก็จงถือปรารถนาจะรับนิมนต์ก็จงรับนิมนต์ปรารถนาจะถือผ้าบังสุกุลก็จงถือปรารถนาจะรับผ้าที่ชาวบ้านถวายก็จงรับการใช้โคนไม้เป็นที่นั่งที่นอนเราอนุญาตเพียง8เดือนที่ไม่ใช่ฤดูฝนเราอนุญาตเนื้อสัตว์ที่บริสุทธิ์โดยเงื่อนไข3ประการคือไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้นึกรังเกียจว่าเขาเจาะจงฆ่าเอามาให้ฉันข้าพเจ้าอดนึกไม่ได้ว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตตามข้อเสนอของพระเทวทัตเมืองไทยคงไม่มีพระอยู่ในกรุงเทพหรือหัวเมืองเพราะจะต้องอยู่ป่าหมดศาสนาอื่นจะครอบครองประเทศไทยหมดเพราะพระออกจากป่าไม่ได้ป่ามีน้อยเข้าทุกวันใครจะบวชจะทำบุญใส่บาตรต้องเดินทางไกลไปหาป่าเช่นที่จังหวัดชลบุรีสระบุรีนครนายกพระราชพิธีต่างๆที่มีการเลี้ยงพระก็คงทำไม่ได้ซึ่งหมายความว่าคนกรุงเทพจะไม่มีโอกาสได้พบพระและใครที่ออกบวชจะอยู่ที่มุงที่บังไม่ได้อาศัยได้เพียงโคนไม้ต้องเปียกฝนตลอดฤดูฝนคงเป็นหวัดเป็นไข้ไปตามๆกันและคนไทยในเมืองหลวงหรืออยู่ไกลป่าก็คงไม่มีใครบวชได้ง่ายๆเพราะหาป่าไปอยู่ยากนึกดูแล้วก็น่าตกใจว่าถ้าปล่อยตามพระเทวทัตพวกเราคงห่างไกลพระพุทธศาสนาและไม่มีโอกาสได้รู้เรื่องพระพุทธศาสนาแต่เพราะพระพุทธเจ้าทรงเห็นการไกลจึงทรงปฏิเสธเพราะข้อเสนอเหล่านี้ไม่ได้ทำให้พระเป็นผู้หลุดพ้นแต่อย่างไรยังไม่ถึงขั้นศีลสมาธิปัญญาด้วยซ้ำยังมีเรื่องที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติอีกมากเหตุไฉนจึงมาติดอยู่แค่สะเก็ดหรือเปลือกโดยไม่คำนึงถึงแก่นบ้างเลยยิ่งพิจารณาเรื่องนี้ก็ยิ่งเห็นพระพุทธคุณว่าสูงเด่นควรแก่การเลื่อมใสกราบไหว้อย่างแท้จริงส่วนข้อที่ว่าพระเทวทัตมิได้เสนอด้วยเจตนาดีนั้นก็เพราะเป็นการเสนอเพื่อจะได้อวดใครๆว่าตนต้องการให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นเพราะในระยะนั้นพระเทวทัตกำลังอยากรับตำแหน่งพระพุทธเจ้าเสียเองถึงกับทูลขอรับตำแหน่งแทนโดยอ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงพระชราแล้วขอให้ทรงมอบการปกครองคณะสงฆ์แก่ตนคือพระเทวทัตเสียเถิดความคิดเห็นของอาจารย์สุชีพจบเพียงเท่านี้คราวนี้มาถึงเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เล่ากันมาในทางพระพุทธศาสนาเล่าให้เห็นตัวอย่างว่าการคบคนชั่วมีผลอย่างไรและการกระทำตามคนชั่วคนพาลให้ผลร้ายอย่างไรเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธได้คบหาสมาคมกับพระเทวทัตเลื่อมใสพระที่ไม่ควรเลื่อมใสต้องประกอบกรรมหนักถึงปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาซึ่งเป็นโสดาบันกษัตริย์พระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นเมื่อทรงเป็นอุปราชได้เลื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริย์ของพระเทวทัตได้เสด็จไปหาทั้งเช้าและเย็น ต่อมาวันหนึ่งพระเทวทัตทูลพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าเมื่อก่อนนี้คนอายุยืนแต่บัดนี้คนอายุสั้นควรที่พระองค์จะปลงพระชนพระราชบิดาเสียแล้วเป็นกษัตริย์เสียเองส่วนตนเองจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระพุทธเจ้าปกครองคณะสงฆ์เสียเองเช่นกันพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเชื่อถือคำของพระเทวทัตเวลาเที่ยงวันหนึ่งจึงเด็บกริดเข้าไปเพื่อปลงพระชนพระราชบิดาเสียถูกพวกอมาตย์จับได้นำเข้าเฝ้าพระราชาพระเจ้าพิมพิสารสอบถามทราบความตลอดแล้วทรงมอบราชสมบัติให้พระเจ้าอาชาติศัตรูได้แจ้งให้พระเทวทัตทราบถึงความสำเร็จอันนั้นพระเทวทัตกล่าวว่าการปล่อยพระเจ้าพิมพิสารไว้เฉยเหมือนเอาสุนัขจิ้งจอกไว้ในกรงหุ้มหนังเอาไว้สักวันหนึ่งสุนัขนั้นจะต้องกัดหนังกรงออกมาคำของพระเทวทัตเป็นทำนองว่าวันหนึ่งข้างหน้าพระราชาพิมพิสารระลึกถึงอาการที่ลูกดูหมิ่นแล้วจะกำจัดพระเจ้าอาชาติศัตรูเสียขึ้นเสวยราชเองอย่างเคยแล้วจะให้ทำอย่างไรเล่าท่านพระเจ้าชาติศัตรูตรัสถามพระเทวทัตปรงพระชนเสียสิบอพิษพระเทวทัตว่าพระราชบิดาไม่ควรถูกปรงพระชนด้วยสัตรามิใช่หรือวิธีตายของคนมีมากพระเทวทัตแย้มอุบายท่านเห็นว่าควรทำอย่างไรจับขังแล้วให้อดอาหารพระเทวทัตตอบพระเจ้าชาติศัตรูเชื่อพระเทวทัตทุกอย่างจึงให้จับพระเจ้าพิมพิสารขังในเรือนที่อบอวลด้วยควันไฟห้ามใครๆเยี่ยมนอกจากพระราชมารดาพระนางเจ้าเวเทหิได้ใส่พระกยาหารในขันทองคำทรงพกไปในชายพระภูษานำไปถวายพระราชสวามีพระเจ้าชาติศัตรูทรงทราบเรื่องจึงทรงห้ามเสียพระนางนำพระกยาหารไปด้วยพระเมาลีที่กล่าวด้วยดีแล้วเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงทราบก็รับสั่งห้ามไม่ให้กล่าวพระเมาลีเข้าไปพระนางทรงใส่พระกยาหารไว้ในฉลองพระบาททองคำปิดให้ดีแล้วเสด็จเข้าไปพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงทราบจึงรับสั่งห้ามไม่ให้พระนางทรงฉลองพระบาทเข้าไปพระนางทรงสนานด้วยน้ำหอมทาพระวรกายด้วยมัทุรส4อย่างคือเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยแล้วทรงห่มพระภูษาเสด็จเข้าไปพระราชาทรงเลียพระวรกายของพระนางยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยพระกยาหารเช่นนั้นมีคำถามว่าทำไมพระเจ้าพิมพิสารจึงไม่ฆ่าตัวตายเสียตอบว่าพระอริยสาวกย่อมไม่ฆ่าตัวตายพระนางเจ้าเวเทหิทรงกระทำอยู่เช่นนั้นเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงทราบจึงทรงห้ามมิให้พระราชมารดาเข้าเยี่ยมพระราชบิดาอีกเลยจำเดิมแต่นั้นมาพระราชาทรงอดพระกยาหารแต่ทรงมีชีวิตอยู่ด้วยการจงกรมคือเสด็จดำเนินไปมาพลางพิจารณาข้อธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความสุขด้วยการจงกรมนั้นสุขนั้นประกอบด้วยมรรคและผลพระวรกายของพระองค์รุ่งเรืองยิ่งขึ้นพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงทราบเช่นนั้นจึงรับสั่งให้ผ่าพระบาทของพระเจ้าพิมพิสารเสียทาด้วยน้ำมันผสมเกลือแล้วให้ย่างพระบาทบนฐานไม้ตะเคียนพวกช่างกลบกเสียใจกันมากเขาไม่อยากทำแต่จำเป็นต้องทำเพราะเป็นพระบรมราชโองการเขาร้องไห้และขอพระราชทานอภัยที่ต้องทำเช่นนั้นพระราชาตรัสให้พวกเขาเบาใจว่าขอให้เขาทำตามหน้าที่และทำตามพระราชโองการแห่งพระราชาพระองค์ใหม่หามีโทษแต่ประการใดไม่พระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนด้วยกรรมวิธีนั้นอาจารย์บางพวกกล่าวว่าการที่พระเจ้าพิมพิสารถูกผ่าพระบาทเช่นนั้นเพราะกรรมเก่าของพระองค์คือในชาติก่อนๆชาติหนึ่ง ได้เคยสวมฉลองพระบาทในลานพระเจดีย์อันเป็นสถานที่บูชาสักการะด้วยของหอมดอกไม้เป็นต้นอาจารย์บางพวกกล่าวว่าพระองค์ทรงเหยียบเสื่อลำแพนที่เขาปูไว้เป็นที่นั่งของภิกษุสงฆ์ด้วยพระบาทที่ยังไม่ได้ล้างให้ดีเพราะบุพกรรมนี้จึงถูกผ่าพระบาทถ้าบุพกรรมนี้เป็นเรื่องจริงคนสมัยนี้ก็น่ากลัวมากเพราะเห็นสวมรองเท้าเข้าลานเจดีย์กันเกลื่อนเวลาทอดกฐินก็สวมรองเท้าเข้าไปถึงในโบสถ์หน้าพระประธานนักธรรมทั้งหลายจะวินิจฉัยกันว่าอย่างไรได้ยินแก้กันว่าอาการที่สวมรองเท้าเข้าไปนั้นไม่เหมือนกันที่สวมรองเท้าเข้าไปในสมัยนี้เป็นไปเพราะการแต่งกายตามสมัยนิยมหาได้ขาดความเคารพแต่ประการใดไม่พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงมีพระโอรสวันเดียวกับที่พระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนทรงเสน่หาในพระราชโอรสเป็นอันมากจึงทรงระลึกได้ว่าพระราชบิดาก็ทรงเสน่หาในพระองค์เช่นเดียวกันจึงทรงอาลัยถึงพระราชบิดาเป็นที่ยิ่งทรงคร่ำครวญถึงพระราชบิดาอยู่เสมอนอกจากนี้เมื่อทรงทราบว่าพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบก็ทรงหวาดหวั่นว่าภัยเช่นนั้นจะมาถึงตนบ้างเหมือนกันจึงไม่อาจบรรทมให้หลับสนิทได้ทรงรู้สึกเหมือนมีไฟพุ่งขึ้นมาเผาผลาญทรงรู้สึกเสมือนมีหอกมีดาบมาจ่อที่พระศอไม่มีความปลอดโปร่งพระราชหฤทัยเลยแม้ประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาก็ไม่อาจเข้าเฝ้าได้ด้วยมิได้ทรงคุ้นเคยและได้ร่วมกับพระเทวทัตกระทำความผิดในพระศาสดามาหลายครั้งต่อมาได้อาศัยหมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นผู้นำเข้าเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่พระราชาอันปรากฏแล้วในสามัญญผลสูตรสีลขันธวรรคทีฆนิกายพระราชาได้ความเลื่อมใสถึงสรณะสามเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแต่ไม่อาจบรรลุโสดาปัตติผลได้เพราะอุปนิสัยแห่งมรรคผลนั้นอันปิตุฆาตกรรมตัดรอนเสียแล้วพระราชาตั้งอยู่ในสรณะสามแล้วทรงประกาศความผิดที่พระองค์ได้สมคบกันทำกับพระเทวทัตต่อเบื้องพระพักของพระศาสดาให้พระพุทธองค์ทรงอดโทษให้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะทรงกระทำประทักษิณสามรอบประคองอัญชลีเหนือพระเศียรผินพระพักต่อพระศาสดาทรงดำเนินถอยหลังออกมาตราบเท่าที่ยังพอทอดพระเนตรเห็นแล้วถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์เหนือภาคพื้นแล้วเสด็จกลับพระราชนิเวศการคบคนพาลคือพระเทวทัตกับการคบบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าให้ผลต่างกันอย่างนี้พาลทำตนและผู้เกี่ยวข้องให้ตกต่ำแม้ครูทั้งหกสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็เรียกว่าเป็นคนผ่านเหมือนกันเพราะยังตนและคนผู้เชื่อถือทิฏฐิของตนให้ถึงความพินาศและตายแล้วไปสู่ทุคติประวัติของครูทั้ง6 1ประวัติปุรณกัสสปะตระกูล1มีทาสอยู่99คนพอทาสอีกคนหนึ่งเกิดมาก็ครบ100พอดีเขาจึงให้ชื่อเด็กคนนั้นว่าปุรณะเท่ากับทำจำนวนให้เต็มพวกนายถือว่าเด็กคนนี้เป็นมงคลจึงไม่ใช้สอยไม่ดุด่าว่ากล่าวนายปุรณะเห็นว่าตนไม่มีประโยชน์แก่ใครในตระกูลจึงหลบหนีไปถูกพวกโจรแย่งผ้าในระหว่างทางไม่รู้จะเอาอะไรนุ่งห่มจึงเปลือยกายล่อนจ้อนเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านก็โง่เหมือนกันสำคัญว่าเขาเป็นสมณะเป็นพระอรหันต์ผู้มักน้อยสันโดษจึงให้ข้าวให้ขนมดำรงชีพปุรณะก็รู้ได้ทันทีว่าการได้ข้าวได้ขนมนั้นเพราะการเปลือยกายจึงอยู่อย่างนั้นต่อมาแม้ได้ผ้าก็ไม่นุ่งคำว่ากัสสปะนั้นเป็นชื่อโคตรของเขาต่อมามีประชาชนเลื่อมใสเป็นจำนวนร้อยถึงกับประพฤติเปลือยกายอย่างเขาก็มี 2ประวัติมัคคลิโคสาระคำว่ามัคคลินั้นเป็นชื่อส่วนคำว่าโคสาระที่ต่อท้ายเป็นสร้อยนามนั้นเพราะเขาเกิดในข้อโควันหนึ่งแบกหม้อน้ำมันเดินไปบนทางลื่นแม้นายกำชับว่าระวังลื่นก็ลื่นลงจนได้เพราะเผลอกลัวนายจะลงโทษจึงวิ่งหนีนายฉุดผ้าไว้ได้นายมัคคลิวิ่งหนีทั้งที่ผ้าหลุดลุ่ยนั่นเองเรื่องนอกจากนี้เหมือนกับปุรณกัสสปะ 3. ประวัติสัญชัยเวรัฏฐบุตรชื่อตัวว่าสัญชัยชื่อโคตรว่าเวรัฏฐบุตรเพราะเป็นบุตรช่างสารมงคลทีปนีให้รายละเอียดไว้เพียงเท่านี้ 4. ประวัติปกุฏฐกัจจายนะชื่อตัวว่าปกุฏฐชื่อโคตรว่ากัจจายนะเขาไม่ยอมดื่มหรือใช้น้ำเย็นเลยแม้จะกินข้าวล้างมือหรือชำระอุจจาระก็ต้องเป็นน้ำร้อนน้ำอุ่นหรือน้ำข้าวเมื่อข้ามแม่น้ำหรือถูกน้ำเย็นในระหว่างทางก็เข้าใจว่าศีลพรตของตนขาดตะล่อมทรายทำเป็นจอมปลวกให้สูงขึ้นไปแล้วอธิษฐานศีลใหม่เป็นไปมากถึงขนาดนั้นเขาถือลัทธิอันหาสิริไม่ได้ถึงขนาดนี้ 5. ประวัติอชิตะเกสกรรมพลชื่อตัวว่าอชิตะที่มีสร้อยนามว่าเกสกรรมพลนั้นเพราะชอบใช้ผ้าที่ทอด้วยผมคน 6. ประวัตินิครนถะนาตบุตรเขาชื่อว่านิครนเพราะมักกล่าวเสมอว่าเราไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดเราเป็นผู้เว้นขาดจากกิเลสเครื่องร้อยรัดที่ชื่อว่านาตบุตรนั้นเพราะเป็นบุตรนักฟ้อนคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาทุกแห่งได้กล่าวถึงท่านเหล่านี้ในฐานะผู้ชักจูงประชาชนให้ปฏิบัติผิดส่วนรายละเอียดจริงๆยากที่จะเข้าใจได้อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนิครนถนาตบุตรนั้นยังได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนชาวอินเดียอยู่ในนามศาสดามหาวีระศาสดาองค์สุดท้ายแห่งศาสนาเชนและปรากฏตามประวัติว่าเป็นเจ้าชายองค์หนึ่งของนครเวสาลีบัณฑิตทำตนและผู้เกี่ยวข้องให้เจริญส่วนบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมยังตนและผู้เกี่ยวข้องให้เจริญรุ่งเรืองปราศจากความเสื่อมพินาศพระพุทธเจ้าทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณก็เพราะได้ทรงกระทำกรรมดีมาตลอดพระสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นก็เหมือนกันได้บรรลุถึงสาวกกบารมีญาณก็โดยการสั่งสมกรรมดีถวยเทพและมนุษย์เป็นอันมากได้อาศัยพระพุทธเจ้าและพระมหาสาวกเช่นพระสารีบุตรเป็นต้นได้บรรลุคุณธรรมต่างๆมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเรื่องพ่อค้า700คนในอดีตมีพ่อค้า700คนแล่นเรือไปค้าขายพอถึงกลางมหาสมุทรเรือได้อับปางลงน้ำพุ่งขึ้นมาพวกพ่อค้ากลัวภัยต่างระบุชื่อเทพยดาของตนของตนมีชายคนหนึ่งระลึกถึงทานที่ได้ถวายสงฆ์และศีลที่รับจากภิกษุในวันลงเรือจึงไม่มีความหวาดกลัวเลยพ่อค้าทั้งหลายได้เห็นก็เกิดอัศจรรย์ใจจึงถามทราบความแล้วขอรับศีลบ้างบุรุษผู้นั้นก็ให้เพื่อนพ่อค้ารับศีลโดยทั่วหน้ากันเมื่อตายจึงไปเกิดเป็นเทพบุตรหมดทุกคนพวกเขาระลึกถึงกรรมดีของตนว่าที่ได้เกิดมาเป็นเทพบุตรมีวิมานเช่นนี้ก็เพราะได้อาศัยอาจารย์ผู้ให้สมาทานศีลในวันเรือจมประสงค์จะสรรเสริญคุณของอาจารย์จึงพากันมาเฝ้าพระศาสดาที่วัดเชตวันได้กล่าวสรรเสริญการคบสัตบุรุษเหมือนกันใน3บาทแรกต่างกันในบาทสุดท้ายเท่านั้นว่า 1. บุคคลพึงสมาคมด้วยสัตบุรุษหรือคนดีพึงสนิทสนมกับสัตบุรุษเพราะรู้ธรรมของสัตบุรุษย่อมมีแต่ความดีไม่มีเสียเลย 2. เพราะรู้ธรรมของสัตบุรุษย่อมได้ปัญญาจะได้จากบุคคลอื่นหามิได้ 3. พราะรู้ธรรมของสัตว์บุรุษบุคคลย่อมไม่เศร้าโศกท่ามกลางผู้เศร้าโศก 4. เพราะรู้ธรรมของสัตว์บุรุษย่อมรุ่งเรืองในหมู่ญาติ 5. เพราะรู้ธรรมของสัตว์บุรุษสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติ 6. เพราะรู้ธรรมของสัตว์บุรุษสัตว์ทั้งหลายย่อมดำรงอยู่ชั่วกาลนานเทพพยดาองค์หนึ่งทูลถามพระศาสดาว่าคำของใครเป็นสุภาษิตพระศาสดาตรัสตอบว่าเป็นสุภาษิตด้วยกันทุกคนแต่เป็นโดยปริยายหนึ่งขอให้เทพพยดาฟังคำของพระองค์บ้างแล้วตรัสว่าบุคคลพึงสมาคมด้วยสัตว์บุรุษพึงสนิทสนมกับสัตว์บุรุษเพราะรู้ธรรมของสัตว์บุรุษแล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงบัณฑิตย่อมไม่เศร้าโศกแม้ในเรื่องที่ควรเศร้าโศกและในท่ามกลางบุคคลผู้เศร้าโศกดังเช่นนางมาริกาภริยาของท่านพันธุระเสนาบดีเรื่องเป็นดังนี้เรื่องนางมาริกาพันธุระนั้นเป็นเจ้าชายโอรสของเจ้ามัลละในกรุงกุสินาราเป็นเพื่อนร่วมสำนักศึกษาและรุ่นเดียวกับพระเจ้าประเสนที่โกศลแห่งนครสาวัตถีพันธุระมีชายานามว่ามาริกาเป็นสตรีมีบุญมากผู้หนึ่งในสมัยพุทธกาลนางมีบุตรกับพันธุระถึง32คนโดยการคลอดแฝด16ครั้งบุตรทั้งหมดเป็นคนกล้าหาญสมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงสำเร็จศิลปศาสตร์ทุกชนิดเท่าที่มีในสมัยนั้นแต่ละคนมีบริวารคนละพันวันหนึ่งประชาชนแพ้คดีในศาลเพราะการกินสินบนของผู้พิพากษาไม่ได้รับความพอใจในการตัดสินคดีเห็นท่านพันธุระเดินมาจึงขอร้องให้วินิจฉัยคดีใหม่ขณะนั้นท่านพันธุระเป็นเสนาบดีของพระเจ้าประเสนที่โกศลเพื่อนร่วมรุ่นสำนักศึกษาเดียวกันท่านพันธุระวินิจฉัยคดีเป็นธรรมเป็นที่พอใจของประชาชนเป็นนักหนาประชาชนจึงแซ่ซ้องสาธุการดังสนั่นหวั่นไหวจนได้ยินถึงพระราชาประเสนที่โกศลทรงทราบความทุกประการแล้วจึงรับสั่งให้ถอดผู้พิพากษาคนก่อนๆเสียแล้วทรงมอบตำแหน่งผู้พิพากษาให้แก่ท่านพันธุระตั้งแต่บัดนั้นมาพันธุระเสนาบดีก็วินิจฉัยอรรถคดีโดยธรรมทำเจ้าของให้เป็นเจ้าของทำผู้สมควรแพ้ให้เป็นผู้พ่ายแพ้จึงเป็นที่ชอบพอเลื่อมใสของประชาชนเป็นส่วนมากแต่การนี้กลับเป็นที่เกลียดชังของพวกคณะผู้พิพากษาเก่าเพราะพวกนี้ขาดรายได้ไม่ได้กินสินบนที่เคยกินคณะผู้พิพากษาเก่าจึงกราบทูลยุยงพระราชาประเสียนที่โกศลว่าพันธุระเสนาบดีมียศใหญ่มีพวกมากกำลังเตรียมการแย่งราชสมบัติครั้งแรกๆพระราชาไม่ทรงเชื่อแต่เมื่อพวกอมาตย์และผู้พิพากษาเหล่านั้นทูลยุยงบ่อยเข้าประกอบกับพระเจ้าประเสียนที่โกศลเป็นผู้ค่อนข้างโง่เขลาอยู่ด้วยจึงทรงเชื่อและทรงวางแผนประหารพันธุระเสนาบดีโดยรับสั่งว่าปัจจันตชนบทหรือเขตปลายแดนมีโจรเกิดชุกชุมมากให้พันธุระไปปราบพันธุระก็ไปตามกระแสพระบรมราชโองการพร้อมได้บุตรทั้ง32คนพระเจ้าประเสนที่โกศลให้ราชบุรุษซึ่งพระองค์จัดเตรียมไว้แล้วฆ่าพันธุระและบุตรทั้ง32คนตายหมดวันนั้นนางมาริกาชายาของท่านพันธุระได้อาราธนาพระสงฆ์อันมีพระสารีบุตรเป็นประมุขมาฉันที่นิเวศขณะกำลังอังคาดพระสงฆ์อยู่นั่นเองราชบุรุษได้นำจดหมายมาแจ้งแก่นางว่าสามีและบุตร32คนถูกทหารของพระเจ้าประเสนที่โกศลฆ่าตายหมดแล้วนางไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวเอาจดหมายใส่ชายพกไว้แล้วเลี้ยงพระต่อไปขณะนั้นหญิงรับใช้คนหนึ่งยกถาดเนยใสมาบังเอิญภาชนะเนยใสพลาดตกลงมาแตกตรงหน้าพระเถระทั้งหลายพระธรรมเสนาบดีปลอบใจนางว่า ของมีความแตกเป็นธรรมดาได้แตกแล้วอย่าเสียใจเลยนางได้นำเอาจดหมายจากชายพกออกให้พระสารีบุตรดูบอกว่าเกิดเหตุร้ายถึงป่านนี้นางยังไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งสะเทือนจะกล่าวใหญ่ถึงเรื่องภาชนะเนยใสตกแต่นางไม่ได้คิดอะไรเลยเมื่อพระเถระทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นกลับแล้วนางได้เรียกลูกสะใภ้ทั้ง32คนมาและให้โอวาทว่าสามีของลูกทุกคนไม่ได้มีความผิดที่ต้องตายแต่เป็นเพราะผลของกรรมเก่าลูกทั้งหลายอย่าได้คิดอะไรเลยอย่าเศร้าโศกและอย่าโกรธเคืองพระราชาบัณฑิตย่อมไม่โศกแม้ในเรื่องอันควรโศกและในท่ามกลางแห่งผู้โศกอย่างนี้เรื่องสังกิจจะสัมมาเนนสังกิจจะสัมมาเนนเป็นบุตรพราหมณ์มหาศาลในนครสาวัตถีได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาในขณะปลงผมเสร็จอยู่ในป่ากับภิกษุ30รูปวันหนึ่งพวกโจรจับสัมมาเนนไว้ด้วยมุ่งหมายจะบูชายันแก่เทวดาที่เขานับถือสัมมาเนนนั่งเข้าฌานอย่างไม่สะทกสะท้านนายโจรสั่งลูกน้องให้ก่อไฟและเตรียมการอื่นๆอันเป็นองค์ประกอบแห่งการบูชายันตัวนายโจรเองเอาดาบฟันคอสัมมาเนนแต่ไม่อาจฟันให้เข้าได้ดาบพับนายโจรดัดดาบให้ตรงแล้วฟันใหม่ดาบม้วนลงมาถึงด้ามเหมือนใบตาลโจรทั้งหลายเห็นเป็นอัศจรรย์จึงยอมเคารพนับถือเมื่อได้ฟังเทศนาของสัมมาเนนก็ยิ่งเลื่อมใสจึงขอบวชในสำนักสัมมาเนนบวชแล้วพากันไปยังวัดเชตวันเฝ้าพระศาสดาฟังพระธรรมเทศนาบรรลุอรหัตผลแล้วนี่ก็เพราะได้อาศัยบัณฑิตคือสังกิจจะสัมมาเนนจึงสามารถบรรลุถึงผลอันยิ่งใหญ่เรื่องอธิมุตตกะสัมมาเนนอธิมุตตกะสัมมาเนนเป็นหลานของพระสังกิจจะเถระพระสังกิจจะส่งเธอไปบ้านมารดาเพื่อให้ถามอายุว่าเท่าไหร่หากครบบวชเป็นพระแล้วท่านก็จะอุปสมบทให้สัมมาเนนถือบาทและจีวรไปยังบ้านพี่สาวถามอายุของตนกับพี่สาวแต่พี่สาวบอกว่าไม่รู้ต้องไปถามมารดาสัมมาเนนจึงลาพี่สาวไปหามารดาในระหว่างทางเธอถูกพวกโจรจับได้โจรแบ่งความเห็นออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งว่าควรฆ่าอีกพวกหนึ่งว่าควรปล่อยสัมมาเนนคิดว่าเรายังเป็นเสขะยังมีกิจจะต้องทำอยู่จำต้องพูดกับโจรพวกนี้เพื่อรักษาตนให้ปลอดภัยไว้ก่อนคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าหากท่านทั้งหลายฆ่าข้าพเจ้าเสียคนเดินทางรู้เรื่องเข้าก็จะไม่เดินผ่านมาทางนี้ท่านทั้งหลายจะเสื่อมจากทรัพย์พวกโจรเห็นจริงตามคำขอของสัมมาเนนปรารถนาจะปล่อยสัมมาเนนไปแต่ขอสัญญาว่าหากเดินสวนทางกับใครก็จะได้บอกว่ามีพวกโจรอยู่แถวถิ่นนี้สัมมาเนนรับคำในระหว่างทางสัมมาเนนสวนทางกับญาติหลายคนสวนทางกับมารดาและบิดาแต่สัมมาเนนก็หาได้บอกเรื่องโจรไม่เพราะรักษาสัจจะญาติเหล่านั้นถูกพวกโจรจับแล้วทำร้ายทุบตีแย่งทรัพย์สินมารดาของสัมมาเนนคร่ำครวญว่าสัมมาเนนใจดำไม่บอกสักคำเดียวว่ามีโจรอยู่ในแถวถิ่นนี้เมื่อถูกพวกโจรถามจึงบอกว่านางเป็นมารดาของอธิมุตตกะสัมมาเนนพวกโจรคิดว่าสัมมาเนนเป็นคนพูดจริงรักษาสัจจะดีจริงหนอจึงเลื่อมใสปล่อยพวกญาติของสัมมาเนนไปและพากันไปบวชในสำนักของสัมมาเนนอธิมุตตกะสัมมาเนนพาสัมมาเนนอดีตโจรเหล่านั้นไปสู่สำนักของพระสังกิจจะเถระตนเองอุปสมบทก่อนแล้วให้อุปสมบทแก่สัมมาเนนเหล่านั้นในภายหลังภิกษุเหล่านั้นตั้งอยู่ในโอวาทของพระอธิมุตตกะเถระบรรลุอรหัตผลแล้วคำทั้งสองมีความหมายอย่างเดียวกันเ คำว่าการไม่คบคนผ่านนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันกับคำว่าการคบบัณฑิตเพราะผู้ใดไม่คบคนผ่านผู้นั้นก็ต้องคบบัณฑิตผู้ใดคบบัณฑิตผู้นั้นย่อมไม่คบคนผ่านพระพุทธองค์ทรงแสดงมงคลข้อการไม่คบคนผ่านก่อนเพื่อทรงชี้ให้เห็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเหมือนทรงบอกทางที่ไม่ควรเดินก่อนแล้วบอกทางที่ควรเดินต่อภายหลังการคบคนผ่านนั้นชื่อว่าไม่เป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมนานาประการสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าอสันตัสสะปิยาโหนติสันเตนะกุรุเตปิยังอสตังธรรมังโรเจติตังปราภวโตมุขังเขารักพวกคนไม่ดีไม่รักคนดีชอบใจธรรมของอสัตบุรุษนั่นเป็นทางแห่งความเสื่อมอย่างแน่นอนจบคาถาว่าด้วยการไม่คบคนผ่านและการคบบัณฑิต